Valdar greinar 21. tölublað 14. annars árgangs. Útgáfudagur 17. nóvember 2017. Komið sælublessuð. Það blindrafélagi samtök blindra og sjónstjertra á Íslandi sem gefur út Valdar greinar. Ritstjóri Gísli Helgason og ábyrgðamaður Sigþóru Hallfreðsson. Valdar greinar koma út að jafnaði hálfsmánaðarlega og ef þið eruð með efni sem þið viljið fá að heyra eða koma framfæri, þá getið þið sendt mér tölvupóst eða haft samband við mig í síma 822-9558 en netfangi mitt gísli hjá hljótbók.is. Ef það eru tilkynningar sem þið viljið koma framfæri, þá ykkur líka á að senda tilkynningar á netfangi fréttabréf hjá blind.is. Það kennir ýmis að grasa á völdum greinum að venju og við byrjum á tilkynningum og fréttnæm efni og við byrjum á því að auglýsa spjallfund stjórnar blindrafélagsins sem haldin verður vantarlega 29. nóvembernæskomandi, það hérna miðvikudagur og þessi spjallfundur verður haldin í hádeginu að Hamrahlíð 17. Og ég hef grunum að, að það ég að ræða efni hvernig varðveitu við menningararfin og þá náttúrulega fyrst og fremst verið að hugsa þann menningararf sem blind og sjónstjert fólk skilur eftir sig. En formaður meldi svo vitulega við mig að versti dómærin á það hvað þetta var þetta, það væri samtíminn. Og svo ýmislegt efni tengt jólum. Það til dæmis jólabingo 25. nóvember og svo jóla hlaðborðið 2. desember. Síðan eru Oddfellow-konur úr Oddfellow-stúkunni Bergþóru með sitt árlega jólakaffi 19. desember, þar sem það sundæn kemur. Og prjónakaffið á sínum stað 20. og 1. desember, þar sem á þriðjudaginn kemur. Hún Lilja Sveinsdóttir stendur fyrir því. Og þá líka fyrr daginn klukkan 4 fundur í bókmenntaklúbnum hjá henni Brynju Arthursdóttur. Og hugsanlega slæðast inn fleiri tilkynningar. En síðan ætlum við að víkja að honum Birgi Andrésinni heitnum myndlistamanni. En Birgir, hann ólst upp í húsi blindrafélagsins þegar hann var lítill, þá flutti pappans suður meðan Birgi, það síðan Andri Stjarsson sem við höfum gerð góð skil hjá á völdungrinum. Og Birgir, hann varð síðan myndlistamaður og marg frægur og það verið að sína myndum hann Birgi núna í Bíóparadís sem heitir Blindrahundur en myndin heitir eftir einu verki Birgis. Þetta afskaplega góð heimildamynd hann Birgi sem við fáum að heyra síðar og það Kristján Lóð Fjörð. Ég vond að ég fyrir rétt með nefndi Kristján Lóð Fjörð, klippari, kvikmyndaklippari, sem gerði þessa frábæru heimildamynd sem hlaut verðlaun á heimildamyndahátíð á Patreksfirði sem heitir Skjaldborg, þar sé svo hátíð og var haldin síðast liðið sumar. Þá hittum við að máli unga konu sem í blindrafélaginu og heitir Elma Finnbóðdóttir. Við spjöllum við hana í sumar þar sem hún segi orkur frá lífshlaupi sínu en Elma tók þátt í verkefni sem heitir Sound of Vision og við gerðum góð stíl hér í sumar og síðan heyrum við frá félagsfundi í blindrafélaginu sem haldin var 9. nóvember síðastliðin en þar var aðal umfjörunarefnið væntanlegar viðhalsframkvæmdir við hús blindrafélagsins að Hamrahlíð 17 og njótu nú vel þess sem verður framborið á völdum greinum.